otrajā stāvā ir šis 19. Gadsimta beigas, gadsimta sākuma kuldīznieku turība, kuldīznieku dzīvoklis.
Ar pētnieku Pēteri Pabērzu dodamies uz Kuldīgas novada muzeja trešo stāvu, kur atrodas sanāko priekšmetu ekspozīcija Kuldīga pirms mums. Tur atrodam ziņas par Kuldīgas pirmo nosaukumu Jēzusburga.
Kad tik būvēt pils, pēc pils uzbūvēšanas bija Jēzusburga un tad vēlāk Goldingen, bet tas Jēzusburga tad salīdz no šīs laika. Ordenes jau bija reliģisks un šitas laikos reliģija bija ļoti svarīga, tad jā. Tad šāds nosaukums. Goldingen jau līdz pat neatkarības nodibināšanai bija. Tas ir vācu nosaukums un arī man šķiet pat vēlāk starpkara periodā vācieši visticamāk arī Goldingen izmantoja. Tas tikai mums Kuldīga.
Pēteris Pabērs padziļinātus pētījumus veicis par Kuldīgu neatkarības kara laikā par balto un sarkano teroru, bet šobrīd jau vairākus gadus kopā ar saviem kolēģiem palīdz veidot atvērtā krājuma ekspozīciju, kas to bijušajā 1931. Gadā būvētajā Latvijas Bankas ēkā. Atvērto krājuma ekspozīciju Kuldīgā plāno atklāt šajā rudenī.
Mēs to saucam par atvērtā krājuma ekspozīciju, ja tas būs, tā kā mēs teiksim, atvērties krājums, tad varbūt apmeklētāji iedomāsies, ka viss krātuves stāv vaļā un apmeklētājs var iet jebkurā krātuvē, piemēram, kur atrodas tekstīlijas vai arheoloģija vai tāpat numismātika, vienkārši skatīties. Bet tā gluži nebūs. Ir šī galvenā zāle, operācijas zāle, kas bankai bija, un tad tajā būs izstādīti tūkstošiem priekšmetu, tur piemēram būs, jā, man daļa ir, ko es veidojis, ir par tur Latvijas Bankas vēsturi, tad numismātika, kur izstādīta daļa numismātikas kolekcijas, kas atrodas muzejā, tas ir gan monētas, gan papīra nauda, tad tur ir arheoloģijas sadaļa, kur ir izstādīta šie tā bronzes un zelta laikmeta priekšmeti, arī akmes laikmeta priekšmeti, tad būvdetaļu sadaļa, kur būs dažādas būvdetaļas no pilsētas ēkām, arī kas ir saistīta ar darbu pie iekļūšanas šajā UNESCO starptautiskajā sarakstā un tā tālāk.
Runājot par senākiem laikiem un pīli, kuras teritorijā atrodas arī Kuldīgas novada muzeja ēka, Pēteris Pabērs stāsta, cik tā bijusi nozīmīga. Lielā Ziemeļu kara laikā senā Kuldīgas pils tika nopostīta. Tas, kas palika no senās pils pāri, veido daļu no Kuldīgas vecpilsētas.
Tur jau savu lomu spēlēja arī tad tā laika pilsētas vadība, jo tika atļauts šo pili, nu, izmantot šos akmeņus būvniecībai. Mēs ir saglabājies parks, jo arī gadu gaitā ir bijuši runas. Viena no lietām bija būvēt latviešu baznīcu šeit, Bangartkundes īpašumā. Tā ir mūsdienās sarkanā lielā Ans baznīca, kur uzbūvēja beigās tur, jo nespēja vienoties par samaksu. Un arī tika iebilts beigās par to, ka tiks sabojāts vienīgais Kuldīgas parks. Arī tad, kad tika būvēts dzelzceļš, bija runa par to, ka arī dzelzceļš arī te varētu iet cauri. Bet arī tad tika minēts tas, ka tiks sabojāts vienīgais Kuldīgas parks. Kuldīga jau savā ziņā ir saglabājusies tādu, ka ir nabadzības dēļ.
Tā nu sanāka, minētā nabadzība pasargājusi arī Ventas Rumbu, jo starpkara periodā bijusi doma uz Rumbas būvēt hidroelektrostaciju.
Nespējot vienoties, gan arī naudas trūkuma dēļ tas netika izdarīts. Ja būtu uzbūvēts, nu tad arī kā būtu, jo Daugavā vairs mēs neredzam Daugavas. Tur agrākos skaistos stāvos krasts, arī Staburāga vairs nav. Mums nebūtu tad Rumbas un arī citādāk kaut kas varbūt būtu mainījies. Nu jā, tas, ka arī tās pieejas Kuldīgai jaunākos laikos, 19. 20. Gadsimts ir bijis kā ir, jo ceļi apkārt, kas bija braucamie ceļi, bija slikti. Dzelzceļš nebija, kaut gan to ilgi gaidīja. Beigās jau 30. Gados uzbūvēja, bet arī pastāvēja un tika izmantots līdz 70. Gadiem apmēram.
Kuldīgas vecpilsētas unikalitātes priekšnoteikumi ir daudz. Pētnieks Pēteris Pabērs atklāja dažas no tiem, kas dažādos laika periodos ļauj saglabāt tās autentiskumu.
Arī paveicās tas, ka padomju laikā, 69. Gadā jau Kuldīgas vecpilsēta tika pasludināta par pieminekli. Līdz ar to arī ir šis tas, protams, izdarīts Liepājas ielas malā. Mēs varam redzēt šo lielo, vienā vietā lielo balto ķieģeļa ēku. Daudziem vēl joprojām pazīstam kā progresa veikali, mūsdienās Saldo, bet ir paveicies, ka šīs te visas daudzdzīvokļu mājas un visas šīs būvas ir būvēts tā kā senpilsētas malās. Tā tikai sanāk tā veiksmīgi, ka ir šī vecpilsēta ar dažām lietām, kas ir varbūt pamainīts netika veiksmīgi bijuši laika gaitā, un tad ir tālāk šie padomu laika daudz dzīvokļu nami. Es esmu dzirdējis no cilvēkiem, kas jautā, vai mums vispār ir tādi padomu laika daudz dzīvokļu mājas, jo galvenā jau tā vieta, kur viss staigā, ir no tilta gala līdz Liepājas ielas galam, kur ir šī Herzoga Jēkaba statuja. Tālāk arī neviens neiet, un šie daudz dzīvokļu nami masīvi jau ir tālāk.
Pasaules kartē ir iezīmēta kā svarīga kultūras mantojuma vieta.
Par godu Kuldīgas vecpilsētas iekļaušanai UNESCO pasaules mantojuma sarakstā no 25. septembra Kuldīgas novada muzejas aicinās ģimenes, skolēnus un ikvienu interesentu piedalīties dažādās aktivitātēs. Savukārt 27. septembrī Kuldīgas mākslas namā notiks mākslas zinātnieka ilgadējā Rundāls pils muzeja direktora Imanta Lancmaņa lekcija Kurzemes hercogu galmas požums un Kuldīgas pils. Kuldīgas galvenajā bibliotēkā apskatām arī virtuālā izstāde Kuldīga ceļš uz UNESCO. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.